të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot të pritet votimi për çështjen e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën në Komitetin e Libe të Parlamentit Evropian. Shtypi i Kosovës gjërësisht raporton për shenjtërimin e nënës Terezë. Në samitin G20 në Kinë janë takuar presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe ai i Rusisë Vladimir Putin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama dhe ai i Rusisë Vladimir Putin janë takuar në samitin G20, i cili përmbahet në Kinë. Zyrtarët Amerikanë thanë sot se detajet e këtij takimi do të publikohen më vonë gjatë ditës. Çështjet që me gjas janë trajtuar në këtë takim ishin Siria dhe Ukraina. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim lidhur me rritjen e tensioneve ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Diplomatët më të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë kanë dështuar të arrinë marrëveshje për uljen e intensitetit të luftimeve në Siri. Një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit të tha sot se bisedimet ndërmjet sekretarit Amerikan të Shtetit të John Kerry dhe ministrit të jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov gjatë samitit të G20 në Hangzhou të Kinës kanë përfunduar pa marrëveshje. Tashmë për disa javë, Kerry dhe Lavrov po zhvillojnë bisedime për forcimin e bashkëpunimit ushtarak ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për luftimin e grupit të Shtetit Islamik dhe të ekstremizmeve të tjerë në Siri. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim thotë se forcat turke dhe kryengritësit sirian i kanë dëbuar pjesëtarët e grupit ekstremist të Shtetit Islamik nga hapësirat e fundit në kufirin Siri-Turqi që i kishin nën kontroll. Nga Azazi deri në Jarabulus, kufiri ynë prej 91 kilometrash është krejtësisht i sigurt, tha mbrëmë gjatë një fjalimi televiziv kryeministri Yildirim dhe ka shtuar se të gjitha organizatat terroriste janë zmbrapsur dhe janë larguar. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit me Selinë Londër, që i ka vëzhguesit në terren, tha se grupi Shteti Islamik i ka humbur lidhjet e veta me botën e jashtme, pasi i humbi të gjitha hapësirat kufitare ndërmjet Sirisë e Turqisë. Më tutje ky observator ka theksuar se kryengritësit dhe grupet e tjera islamiste, të mbështetura nga tanket dhe aeroplanet e Turqisë, e kanë marrë kontrollin ndaj disa fshatrave në Kufi, pasi Shteti Islamik është tërhequr duke përfunduar praninë vet në Kufi. Ky avancim u bë pasi Turqia lansoi një operacion më 24 gusht për dëbimin e pjesëtarëve të Shtetit Islamik nga Kufiri dhe për parandalimin e përparimit të luftëtarëve kurd. Ministria Mbrojtjes e Koreas Jugore thotë se Korea Veriore i ka lansuar 3 raketa balistike kadeti Japonisë. Këto lansime të raportuara sot u bën në ditën finale të samitit G20 në Kinë. Në këtë samit po marrin pjesë shumë lider botror që mbështesin izolimin ndërkombëtar të Koreas Veriore për shkak të programit të saj të armatimit atomik. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar gjatë të ditës së djeshme në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet europaelir.org, dje u shenjtërua nën Tereza. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
E përditshmja e koeditore Fatmir vlerëson se vështirë këtë pasur ndonjë ditë tjetër më herët që emri shqiptar të jetë përdorur kaq shumë e aq shumë gjuhë të botës në aq media të botës. Sikur ndodhi këtë të diel, kur shumë televizione bënin transmitimin direkt të ceremonisë së shenjtërimit të nënës Terezë, teksa gjithkund përmendej se ajo vinte nga një familje shqiptare. Duke vënë pas se shqiptarët kanë arsye të jenë krenar pse nëna Terezë qëlloi të ishte shqiptare, gazeta thekson se populli shqiptar në kërkim të unitetit, të cilin e kanë rrëzuar edhe politikanët me acarimin e raporteve me styre, që reflekton si rjedhoi edhe në popull dhe nxitës të ndryshëm të urrejtjes qoftë fetare, politike apo tjetër fare, mund të frymëzohet edhe nga nëna Terezë. E përditshmja koeditore konsideron se nëna Terezë është një frymëzim i shkëlqyeshëm për ata që besojnë madje i shenjtë, por në këtë kohë të krenarisë nuk duhet bërë një gjë, nuk duhet politizuar në interes, nuk duhet shfrytzuar edhe atë për të promovuar politikanët tanë të cilët, si shtekson gazeta, nuk lënë asgjë që bëhet e famshme në botë, as sportin, as muziken, as shëntrimin pa e përdorur për intereset e tyre. Të shpresojmë që shëntrimi në nënës Terezë do t'u andezë zemrat politikanëve shqiptar, do t'u shndrisë shpirtin, do t'u qetësoj mendjen dhe do t'i bëjmë më tolerant, më të vendosur dhe më të urtë, shkruan postierash e përditshmja koaditore. Fatmir.
Vazdojmë të mbesim në këtë temë. Çka shkruan shtypi për pjesëmarrjen e liderëve shqiptar në ceremoninë e shenjtërimit në Vatikan? Zenel.
Të përditshme se në Prishtinë fatmir konsiderojnë se liderët politik të Kosovës dhe Shqipërisë bën mirë që ishin në Vatikan në shenjtërimin e Nënës Terezë, por vetëm një pjesëmarrje në një ceremoni shenjtërimi nuk e bën ata automatikisht më të mirë, sepse shumë qytetar që do donin të ishin në Vatikan nuk patën mundësi pikrisht për shkak të këtyre politikanëve, sepse ata janë të izoluar dhe nuk mund të udhëtojnë pa viza. Gazetat vojnë pa se të gjithë politikanët shqiptar do të kthehen në shtëpi dhe do të kenë mundësi të dëshmojnë nëse i ka iluminuar drita e Shën Terezës. Do të tregojnë se si do të sillen ndaj kundërshtarëve politik, ndaj njëri tjetrit dhe ndaj popullit dhe me sa përkushtim do të punojnë për të varfrit. Gazetat po ashtu kanë vënë re se portalet në gjuhën shqipe përcollën ngjarjen sikur Nëna Terezë ishte shpallur e shenjtë me rastin e qëndrimit të politikanëve shqiptar në Vatikan, e jo e kundërta.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Komiteti për të drejtat civile, drejtësi dhe çështjet të brendshme i Parlamentit Evropian, shkurtimisht LIBE, ka paralajmëruar se sot do të votojë për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Por kushtet e paraqitura nga Komisioni Evropian, siç është ai për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, ende nuk është plotësuar nga autoritetet e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Për Kosovën, Komisioni Evropian në fillim të muajit maj të këtij viti në një raport të tij pati propozuar liberalizimin e vizave për Kosovën me kushtin e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Por që marveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zin gjallin një varg reagimësh të partive politike opozitare, të cilat blokuan edhe punimet e kuvendit të Kosovës duke përdorur edhe gazin lotës sjellës dhe duke organizuar protesta në rrugë. Si pas partive opozitare në Kosovë, marveshja e dëmton Kosovën me lënjën anash jashtë si shthuat afër 8.000 hektarëve tokë. Komisioneri Bashkimit Evropian për politikat të fshinjësisë dhe negociatat të zgjerimit, Johannes Hahn, në një intervistë për Radion Evropian,